Leciono dec naua, pagio ocdec unu. Auscultu la dialogon.
Janine!
Renato, kiel vi fartas? Ĉu vi laboras proksime?
Yes, mi laboras en tiu konstruaĵo, trans la strato.
Ĉu? Ankaŭ mia frato laboras tie. Kiu estas via profesio?
Mi estas advokato.
Oh, tre interese.
Kaj vi, kiu estas via okupo?
Mi estas biologo. Mi faras esploradon.
Oh, kie vi laboras? Ĉu en la biologia instituto?
Ne, mi laboras en la centra hospitalo.
Ĉu? Mia amikino Rosa ankaŭ laboras tie. Ĉu vi konas ŝin?
Nu, jes, Rosa estas ankaŭ mia amikino. Jen, alvenas mia aŭtobuso. Ĝis revido, Renato.
Tiu ankaŭ estas mia aŭtobuso.
Ĉu? Kie vi loĝas?
Je granda avenuo.
Ĉu? Kie en granda?
Je 356.
Nekredeble, ni estas najbaroj. Mi loĝas en la sekva konstruaĵo.
Ĉu vi loĝas sole, Janine?
Ne, mi loĝas kun miaj familianoj. Kion pri vi?
Mi estas edziĝinta nun. Mi edziĝis la lastan jaron.
Ĉu, gratulojn!